Nå er det Guds ord vi skal samle om, og det er alltid spesielt det. Sangen som jeg sang nå nettopp, den var så spesielt. Det så dårlig ut for han som var i retten. Det ser dårlig ut for deg også. Hvis ikke Jesus kom og gjorde noe helt spesielt. Og nå vil vi be sammen. Vår tid er ond som best du vet. Gi du vår tro bestandighet. Så aldri bliver fra oss vendt ditt guddomsord og sakrament. Vi ber deg om det, Herre Jesus. Og så ber vi deg om den hellige ånd. Han som kan gi oss og åpenbare for oss det vi trenger for å komme inn i ditt fullkomne rike. Herre, du ser hver eneste en som kommet på dette møtet, og vi ber at ingen utenom når du taler, Herre. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg kommer til å lese en tekst som jeg har lest en del i det siste stedet som jeg har vært. Så det kan jo være folk her som har hørt dette før. Men det er som med den legemlige mat, som en sa til meg med kveldsen i kveld. Vi eter igjen og igjen, og det som vi synes er godt, det eter vi spesielt igjen og igjen, og vi blir ikke leide. Og sånn er det i grunn med Guds ord. I 1. Korinterbrev skal vi gå inn og be om nåde til å få se det som står i det andre kapitlet. 1. Korinterbrev, det andre kapitlet, og vi leser fra midt på vers 6. Men der er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Amen. Av naturen er du i en egentlig fortvilet situasjon. I går kveld sa jeg at jeg vet en ting om deg. Og jeg sa videre, jeg vet at du er født, for det ser jeg. Men Jesus er ikke fornøyd med at du er født. Jesus vil at du skal være født på ny. Og det har ligget på meg i det siste, jeg må si mange ganger, når jeg har vært forskjellige steder i kristne samlinger, vi må ikke regne det som en selvfølge at alle våre tilhørere er født på ny. Er det noe det norske folk trenger i dag, så er det å høre Nikodemus, du må bli født på ny. Nå er vi i den situasjonen. Øyvind Andersen sa det så ofte. Det finnes ingen naturlig vei for et alminnelig menneske å bli et Guds barn. Finnes ingen vei. Når vi er ute og kjører bil, så er vi vant til at det er en vei å kjøre på. når vi går og det hender at folk sier, jeg mistet stien, og så gikk de vill. Du som her i kveld, du født inn i denne verden i en situasjon, der ingen naturlig vei så du kan komme til himmelen. Det stengt. For våre første foreldre ble jaget ut av paradis. Der ute du født. Det var derfor Jesus sa du må føde seg en gang til for å komme inn. Og det dette store gåtefulle spørsmålet. Hvordan får dette livet som ender i himmelen? Hvordan får det livet? Og jeg vet at sjelefienden ønsker at vi skal regne, kan han ikke få som ugudelige, verslige folk, som vil at vi skal ta det som en selvfølge, at vi Guds barn automatisk. En stund var det veldig mye kritikk mot prestene, fordi de trodde at folk, hvis de bare var døpt, var de Guds barn. Og det sant, de fleste som døpte ikke Guds barn. Men nå var det en som sa til meg, er det en vanlig oppfatning, bare du født som menneske, så det i orden, han aksepterer deg akkurat som du Han gjør ikke det. Har du funnet den veien som fører til himmelen? Vi har lest om en visdom som ikke denne verden. I denne verden er visdommen blitt stor, veldig stor. Og jeg vet ikke hva mennesket ikke kan snart. Og enda så ligger det sikkert nye oppdagelser foran. Mennesket kan finne ut det ene og det andre som var utenkelig før. Men i kveld er vi samlet om en visdom som verdens lærde aldri kan finne. Det må bli gitt i. Og det er en himmelsk visdom. Den tilhører ikke denne verden. Og så står det, den er skjult. Det er en hemmelighet. Ja, det står at øyet ser det ikke. Det står at øret hører det ikke. Det står at hjertet tror det ikke. Hva det som skjult? Hva det du av naturen ikke kjenner til? For det utgangspunktet vårt. Evangeliet. Det evangeliet. Det det budskapet du må ha for å finne en åpen himmeldør og unngå helvede. Det skjult. Det ganske alvorlig det. Kjære venn, dette må du ha tak i. Husker for mange år siden vi hadde noen møter på, ja det var i vel nede i Afrika en plass, en av de norske skolene. Og det var en jenta som stanset igjen en kveld, og så sa hun det, det er noe jeg ikke har som jeg må ha tak på. Hun var jo datter til misjonær, kjære folk. Hun var vel halvveis til himmelen da vel? Nei, alle sammen, det som født av kjød, er kjød. Du som ungdom her, du kom ikke inn i himmelen fordi dine foreldre var kristne. Du må fødes på ny selv. Du ble døpt en gang kanskje, og det var fordi du skulle høre Jesus det, men hører du han til i dag? Hører du han til i dag? I Matteus 11 sier Jesus, på den tid tog Jesus til ord og sa, jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette, fordi vi så forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Den som vil finne denne visdommen med sin forstand, finner den ikke. Men det noen som kommer i en lykke, i situasjonen som får del i det. Nå, Dette er jo en bibel. Og jeg tror den boka finnes i samtlige, nei, ikke samtlige norske heimer i dag, men i svært mange norske heimer. I denne boka finnes det du må ha for å komme inn i himmelen. Har du funnet det? Har du funnet det? Kjære venn, det er mer enn en gang en ungdom har meldt seg inn på, la oss si, menighetsfakultet eller en annen teologisk fakultet for å bli prest. Lese teologi. Teologi er læren om Gud, vi finner det her. 7 år. Utdannelse. Men du vet, jeg sier sant det jeg sier nå. Det var mer enn en levende menighet som oppdaget de hadde fått en prest som ikke var omvendt. Hvorfor det? Han hadde ikke funnet det han trengte for å komme inn i himmelen. Og kjære venn, jeg har ikke noe annet svar. Når det forkynnes igjen og igjen fra prekestolene, og aldri evangeliet blir forkynt, hvorfor blir det ikke forkynt? Jeg tror det er fordi den som står på talerstolen ikke har sett det selv. For hvis du har sett evangeliet og vet, nå har jeg det som jeg trenger for å komme inn i himmelen, så hadde du sagt det videre. Den dag det ble åpenbart for meg, jeg husker jeg gikk ut fra det møtet, og så tenkte jeg, nå kan folk komme og spørre om jeg er en kristen, og vet du hva jeg skal si? Jeg visste det ikke før. Inntil jeg var 18 år, så hendte det jo at folk kom til å spørre, Oddvar, er du en kristen? Somte sa ja. Jeg fikk dårlig samvittighet. Hva er det? Somte sa nei. Jeg fikk dårlig samvittighet. Ja, så er du ikke. Sånn gikk jeg. Men etter det møtet, så tenkte jeg, nå kan de komme og spørre meg, for nå har jeg det. Og det er en sang som heter Salig i visshet, Jesus er min. Du må ha han. Ja, vi skal ta Åpenbaringen 5. Et lite øyeblikk. Det er Johannes på Patmos. Han ser en, han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet mye i den og utenpå den. Men den var forseglet med 7 segl. Han kunne ikke lese det som sto i han. Han kunne ikke bruke det. Det var stengt for han. Og så var det en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? Og så står det, der var ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken, eller se i den. Da står det om Johannes, da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdige til å åpne boken, eller se i den. En av de eldste sa til meg, gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret, han kan åpne boken og de 7 segl på den. Og se, midt mellom tronen og de 4 livsvesene og de eldste stod et lam, like som det hadde vært slaktet. Tenk å ha en bibel og ikke har funnet skatten, er du en av de? Den er skjult. Paulus han sier, jeg så vårt evangelium likevel skjult. Ja, hva slags konsekvenser har det, kunne du si? Ja, så fører han til, da er det for dem som går fortapt. Det er skjult. Jeg husker en time for predikanter, misjonær Vinsjei underviste. Og så talte han om, når vi forberedte oss, så hadde vi nøye skrevet opp hvordan loven skulle predikes, kanskje. Slik og slik og slik og ja, så må jo evangeliet forkynnes, og da setter du bare noen kruseduller, for det kan du, sa han. Og så sto han der på prekestolen, og det kan du, sa han. Men da tar du feil, sa han. For det er det folk ikke kan. Det er det som er skjult. Jeg vil si litt om to dører. Døra til paradiset ble stengt i syndefallet. Luende engler, kjeruber, ble satt med luende sverd for å vokte veien til livsens tre, så ingen kom inn der med synd. Da var vi utestengt alle sammen. Alle sammen. Den døra har Jesus åpnet med sitt blod. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt, Hebreerbrevet 9,22. Men forsoningen i Kristus er skjedd. Hebreerbrevet 10,19, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Når Jesus døde på korset, skjedde det noe i tempelet. Forhenget mellom det hellige og det aller helligste revna i to, og det var ganske tjukt. Og det revna oventil og ned. Gud rev det stykker. Adgangen var åpen. Synden var sona. Gjelden var betalt. Gud elsker syndere og vil ha de med seg inn i himmelen. Synden er betalt. Men dermed er du ikke frelst. Vi lærer verdens forsoning. Han har sonet alle menneskers synd. Ikke hør om det skulle komme noen, om de kaller seg kalvinister, eller hva det skulle være, at han ikke har sonet all verdens synd. Du møter aldri en menneske som har synd som Jesus ikke har sonet. Du, da er det håp for deg. Da er det håp for deg som er her i kveld. Da er det håp for deg som sier, du predikant, vet ikke om mine store problemer. Nei, jeg vet ikke det, men Jesus vet. Og han har tatt deg med i sin kjærlighet, han sonet syndene dine. Men det er en dør til. Hjertets dør. Ja, tenker folk, ja, men det er jo veldig enkelt i grunnen. Det er jo bare å åpne den døra. Ja, så gjør du det. Det er masse folk rundt omkring som gjerne vil være kristne, men de åpner ikke hjertets dør. Det er det siste de vil. Langt ifra. De vil ikke åpne hjertets dør. Nei, det hører til syndefallets følge. At den døren, den er godt stengt. Men som det sto i inngangsbønna til den gamle gudstjenesteordningen, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd. Det var noe annet. Gud kan åpne den døra om denne kvinna i apostlenes gjerningen i Thyatira, var det vel. Hun gav akt på det som ble forkynt, og Herren åpnet hennes hjerte, står det. Ja, det kan han, og det har jeg tro på. Og nå er vi samlet om Guds ord, og jeg har selv erfart det. Jeg har sittet på møten, og mens jeg satt på møte og hørte, så ble hjertedøra mi åpnet. Jeg forstår ikke hvordan. Jeg kom inn på møtet som et ugudelig, et verslig menneske. Når møtet var slutt, da var jeg et Guds barn. Hvorfor det? Troen kommer av hørelsen. Er du her som ikke er en kristen, så kan dette møtet føre til at du kan være på himmelveien og møte slutt. Vi må aldri komme bort ifra det, at folk kan bli født på ny mens vi forkynner Guds ord. Så kunne vi spørre, hva har slike samlinger noe for seg? Ja, jeg har jo sagt mitt svar, jeg har jo det. Men hvis vi spør folk i dag, så sier de, ja, det må ikke bli for mye, for det blir kjedelig, vi må ha underholdning. Ja, det er sikkert greit det for så vidt, men ja. Jo, da, vi trenger nok forkynnelse, men vi trenger ikke høre om dom, men vi hører om kjærlighet. Jo, det hører nok med forkynnelse, men minst mulig, vi må ikke trette folket ut. Andre sier, da må vi tale om det som folk er opptatt av. Ja, men det er bare det, da blir de ikke frelst. For det har vi jo allerede sagt. Det budskap som skal frelse deg, det er skjult. Du har ikke sett det. Det er skjult. Man kan kalle seg evangelisk uten å vite hva evangeliet er. Men så står det noe til slutt her. Og det er jeg veldig glad for. For oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. Og nå har jeg lyst til å spørre deg. Har du noen gang opplevd at den hellige ånd har åpenbart evangeliet for deg? Hva er åpenbaring? Gamle Severin Tobiasen, vi har sitert litt fra han av og til, både vist og gale holdt det på seg. Han sa mye av han. Men han sa også, frelse er åpenbaring. Åpenbaring. La oss nå si, jeg prekte her kveld etter kveld, men du kunne ikke se meg, for det hang et forheng foran. Og derfor lurte du på hvordan jeg egentlig så ut. Det er jo alltid de som lurer på hvordan predikanten ser ut. Skal du være med på møte og se predikanten? Ja, jeg vet ikke om de sier det, men ja. Men du visste ikke hvordan det så ut. Noen trodde jeg var pen, og noen trodde ikke det. Og en kveld du sitter der, så dette forhenget ned. Var det sånn han så ut? Vi skuffer det, bryr jeg ikke meg om nå, det, som du vil, men altså, men da så du det. Da så du det. Og sånn er det mange ganger. Alle her har hørt om Jesus, men for hjertet ditt tro at du er frelst på grunn av han. Spørsmålet. Du føler døra stengt. Og jeg truffer folk som sier, jeg greier ikke få hjertedøra opp. Jeg greier ikke å åpne den. Jeg skal si deg, når det kommer til noe du skal gjøre, og du er av sannheten, så begynner du å lure på om du har gjort det skikkelig, ikke sant? Har jeg gjort det skikkelig? Har jeg bekjent synda skikkelig? Har jeg angret synda skikkelig? Ber jeg rett? Er troen min i orden? Så blir det så mørkt. Det er ikke så løye om det blir mørkt. For når du kikker på hva du skal gjøre, så skal du vite at Gud har aldri tenkt å åpne himmelens dør på grunn av noe du har gjort. Men han står klar med åpen dør på grunn av det Jesus har gjort. Vend øre og kom til meg, Esaias 55:3. Hør, så skal din sjel leve. Det tales om Luther. Han var en skarp mann. Han var doktor i filosofi, professor. Det ble sagt han hadde den skarpeste hjernen i Wittenberg. Men han gikk rundt med en pine i sin sjel. Evangeliet var skjult for han. Han så ikke himmelen. Det er blitt sagt om han, når han søkte Guds nåde, fant han bare dom. Det blir sagt om han, når han søkte himmelens smil, fant han helvete. Herrens hånd lå tungt på han. Og dere får unnskylde meg, jeg har ofte sitert fra Bo Gjerts Steingrunnen. Du som kjenner boka vet om presten som ble utkalt til den døende Johannes. Og når presten setter seg opp i vogna, og kusken som styrer hesten der får presten opp i vogna, og de skal dra ut til Johannes, så tenkte kusken at han skulle forberede presten litt på det besøket. Og så sier han om Johannes, nåden ser han ikke. Han har øyne som en katt til å se i mørket, men han er blind for lyset. kunne du undervise om nådestandens kjennetegn hos en omvendt synder. Presten lytta og skjønte ingenting. Hva det han prater om? Nådestandens kjennetegn hos en omvendt synder. Hva det for noe? Og presten satt i hukommelsen der og prøvde å granske hva han hadde lært i årene han hadde gått og studert teologi, men jeg tror ikke han fant ut at han hadde lært noe om dette her. Så han kunne ikke si et ord. Men den dagen skulle det skje underlige ting. For presten og for Johannes. Og jeg tror jeg må ta det med, jeg hadde ikke egentlig tenkt det i kveld, men jeg tror jeg må ta det med. De kommer fram. Den døende Johannes ligger der, og han ser ei stengt himmeldør, for synda er så stor. Presten kommer inn, hilser Guds fred, og Johannes svarer, fred, ikke for meg, evig fortapelse, straff etter syndens mål, vredesdommen, ildsluende, venter meg. Presten blir helt forskrekket og sier, men Gud vil ingen synders død. Det er riktig, svarer Johannes, hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien, men det har ikke lykkes. Presten blir enda mer forskrekket og sier, ja, men Johannes, bekjenn dine synder da, Johannes. Johannes svarer, i 30 år har jeg bekjent, steinhjertet er der ennå. Presten ante ikke hva han skulle si. Han ble kvalm, han måtte ut. Det er det lenge siden jeg har lest boka, kanskje han måtte ut, og han måtte, nei, i alle fall kvalm. Det ender med at han sitter på trappa utenforbi. Og mens han sitter der ute, så skjer det mer. Der kommer der en kvinne som heter Katarina Philip fra vekkelsesfolket. Hun helser ærbødig på presten, og så går hun inn til Johannes. Presten reiser seg og dilter etter og tenker det kan ikke skade å se hvordan hun angriper saken. Og når hun kommer inn, så sier Johannes, du er god, du Katarina Philip, som vil besøke en sånn en som meg. Og så kommer han med problemet, Katarina, jeg er en stor synder. Ja, sier Katarina, men Jesus er en enda større frelser. Men Johannes svarer, men Katarina, men mitt hjerte er ikke rent. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte? Når jeg har bedt Gud av et rent, om et rent hjerte. Nå skal du legge merke til svaret. Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Her må vi stoppe litt. Er det noen her som har bedt Gud om å bli fri synder? Det har ikke lykkes for deg. Og derfor har du problemer med å tro deg som en kristen. Men det er en sammenheng mellom den fortvilelsen du kjenner på og det å bli glad i Jesus. Og han elsker deg. Han har sonet din synd. Han vil komme med det du trenger for å få adgang til himmelen. For nå blir du på en måte tvunget til å se bort fra denne konkursen her inne og bort til noe han har sagt deg og gjort. Han har nemlig ordnet med din sak, han. Han har det. Er dette budskapet for enkelt for deg? Hæ? Hun føyer til, om du hadde fått et rent hjerte og av den grunn fortjent saligheten, hva skulle du da med Jesus? Oi, Har du mer å si, sier Johannes. Ja, sier Katarina. Se deg Guds lam som bærer verdens synd. Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja, sier Katarina. Ja, men Katarina, jeg har den jo ennå i meg. Er det sånn med deg? Ja, hva så? Nå ble jo vel svar skyldig? Neida. Ord har svar. Ja, det har du nok, sier hun, like sikker som Paulus, når han sa, i mitt kjød bor der intet godt. Et ord til Katarina, og jeg tror. Alle har syndet og fattes Guds ære, men de blir rettferdiggjort uforskyldt ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og Johannes blir hjulpen og dør salig. Presten, vi har glemt han, hva? Han sto og hørte alt dette her. Nå måtte han reise hjem. Og det gjorde han. Kusken prøvde å få ut han hvordan det gikk, men presten var stum. For presten hadde sett inn i noe som han ikke selv eide. Og når han kom hjem, så kom prosten til han. Og så sier han, Savonius, hvordan gikk det? Jo, det gikk for så vidt godt, sa han. Han fikk fred, og jeg fikk ufred. Forkynnelsen gir noen fred med Gud i Jesus, men den gir også noen ufred, fordi du ikke er frelst. Det gjør ingenting om du får ufred en stund. Det er mer enn en gang folk har stått opp om natta og bedt om forbønn. Jeg er ikke frelst, men jeg må bli det. Men det som har ligget meg på hjertet i kveld, det var det at tenk om du kunne høre deg frelst mens du satt her. Tenk om du kunne høre det han gjorde. Det er Gud fornøyd med. Og når jobb arbeider han ved sin hellige ånd natt og dag med at du skal få hvile i det han gjorde. Og så ser jeg for meg, bare nevner det helt til slutt nå. Jeg ser for meg bukken som Aaron la hendene på når han bekjente Israels folks synder over denne bukken. Det var slaktet en bukk som er symbolet på soningen, Jesus soning. Dette er den gamle pakt, vet du. Og så legger Aaron, ypperste presten, hendene sine på bukkens hode. Og hva gjør han? Der står folket, syndige folk, akkurat som oss. Så bekjenner han folkets synd over bukkens hode. Tenk om alle dine synder blir bekjent ved navn på en annens hode. Jesus er Guds lam som bar all verdens synd også din. Og så ser jeg for meg denne bukken, når folkets synder er bekjent over bukkens hode, så er det en som tar bukken med seg og leier den ut i ørkenen. For synder skal bort, fra Guds åsyn. Men jeg synes jeg ser folket, når de ser mannen som leier bukken utover i ørkenen, der han bærer folkets synd. Og når han har gått en stund, så tror jeg nok de som så dårligst, de kunne ikke se han i det hele tatt. Og de som så best, jo, vi ser han ennå der. Jeg ser en liten prikk der ute der. Plutselig så var bukken og mannen fullstendig borte. Ingen kunne se dem mer. Men det var mer som var borte. Synda. Synda var borte. Sånn er det Jesus har båret dine synder bort for Guds åsyn. Du husker den sikkert, og sa at han plager deg med det. Men for Guds åsyn er synda båret bort, sona tatt bort. slik at du kan sitte her og være ren og rettferdig og himmelen verdig. Takk, Jesus, at du var ren og rettferdig og himmelen verdig. Men vi får lov å være det i deg. Og takk at himmelen er åpen for enhver synder i samfunn med deg. Og nå ber vi deg, var det noen som trengte denne hjelpen i kveld, vær deg med din hellige ånd, åpne det hjertet, så du kan få se og hvile i og fryde seg i det. Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last, når alt tilregnet ble Guds lam til korset, naglet fast? Amen. Ja, da tror jeg vil synge en sang om hva som skal skje en dag når vi skal inn i himmelen. Da står det Lina Sandell har skrevet, se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, o Gud. Se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, o Gud. Se på hans år og se meg an i hans forsoningsgrud. Min bedre eller verre stund er like ens for deg. For hver en stund jeg syndig er, o Gud, se ei på meg. Se ei på meg, se på din sønn, se på hans nådepakt. Og lær du meg å se meg ren i sønnens bryllupsdrakt. Han er min fred, min salighet, mitt alt jeg har i ham. Se ei på meg, se på din sønn, som dekker all min skam. I ham er jeg nå hvit og ren, hvor sort jeg sjelen er. I ham er jeg og god og from, og hellig jo alt her. For hva han er, det er og jeg, og hva han har, har jeg. Fullkommen hellighet for deg, din yndest på din vei. Vel er det svært å se det så, men ordet lyver ei. Om en fornuft og følelse bestandig roper nei. Det står jo dog i ordet så, jeg stoler da derpå. Og synger ære være Gud, at han har gjort det så. Og synger ære være Gud, at han har gjort det så. Ja, jeg har fått spørsmål om å synge en spesiell sang, og jeg skal prøve det. Og Det er veldig lenge siden jeg sang den sangen. Men en pleier jo å huske det en lærte i ungdommen, ikke så? Den er spesiell. Det handler om en mann som kom i retten for en forbrytelse, og det så dårlig ut for han. Nå skal du høre. De sitter i en rettsal, en forbryter og en venn. Saken blitt fremlagt, rettens jury har nå tenkt. Hva vitnene fortalte har bekreftet aktors ord. Nå sitter en med hodet gjemt, vil gjerne gjøre bot. Men ting som han utrettet har, kan aldri gjøres om. Hans forsvar synes nytteløst, hans advokat står tom. Da dommeren får ordet, synes stillheten så lang. Så lyder ubetinget, du dømt for siste gang. For du skyldig, skyldig. Det finnes ingen vei å slippe fri. For du skyldig, skyldig. Ja, du dømt og kan ei slippe fri. Som denne situasjonen vil livets ende bli. Mange synes glemme hva som skjer i dommens tid. At dagen kommer vet vi, det har skriften talt så klart. Og hva som skjer den dagen, det har ånden åpenbart. For alle kalles fram for Gud, som allting vet og ser. Hver handling og hver tanke kommer fram for dommen der. All urett og all ondskap vil få helt rettferdig dom. Og etter himlens Gud har talt, kan intet gjøres om, for du skyldig, skyldig. Det finnes ingen vei å slippe fri, for du skyldig, skyldig. Ja, du dømt og kan ei slippe fri. Men Gud vår far i himmelen fra evighet har sett kun denne vei til frelse for den dypt forfallne slekt. Han sendte oss sin egen sønn fra himmelen hit ned. For selv å gjøre soning for den dom vi har fortjent. Han kjempet i Getsemane der sveiten rant som blod. Og derfra bort til Gabbata, hvor tornekront han sto. Fortvilet var Pilatus, som forsøkte gi ham fri. Men folket ropte bort med ham, og dette var fordi han ble gjort skyldig, skyldig. Det fantes ingen vei å slippe fri. Ja, han var skyldig,
gjort skyldig. For han ble dømt, og du kan slippe fri.
Skal du reise, jo jeg skal reise til himmelen. Jo, hvem betaler for den minnen?